У эфіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў 2006 годзе карыкатур на прарока Мухамеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Аляксандра Здзвіжкова прызналі вінаватым у тым, што ён зрабіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення. Далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Аляксандр Здзвіжкоў мае намер абскарджыць прысуд, пра што паспеў паведаміць журналістам.
Не бог,
вы так і не пагадзіліся
з нас?
Так, пакідаем. Вы не прызналі, да?
Хто не з намі,
зал туда.
Як з вамі абыходзіліся?
Умерена.
Вы будзеце абскарджваць?
Так, пакідаем зал туда.
Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карыкатур на прарока Мухамеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здзвіжкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачванні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку мінулага году Аляксандр Здзвіжкоў перастаў з'яўляцца на допыты ў прокуратуру і быў абвешчаны ў вышук. Арыштавалі журналіста ў лістападзе ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Гэтыя звесткі сталі вядомыя ад самога Здзвіжкова тыдзень таму, калі пачаўся працэс над ім у менскім гарадскім судзе. Яшчэ абвінавачаны паспеў паведаміць, што не прызнае сябе вінаватым і лічыць, што яго пераследуюць з рэлігійных прычын. Пасля першага перапынку працэс абвясцілі закрытым і пусцілі журналістаў на абвяшчэнне выніковай часткі прысуду. Так вырашыў суддзя Руслан Аніскевіч. Яшчэ летась гэты суддзя працаваў у савецкім судзе Менска. Журналісты згадалі, што менавіта Руслан Аніскевіч асудзіў да грашовага штрафу маладафронтаўцаў з Дмітра Федарука, Барыса Гарэцкага і Насту Палажанку за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Прадстаўніком пракуратуры на судзе над Здзвіжковым быў Алексей Варанчыкаў. Ён адмовіўся каментаваць прысуд, паведаміўшы толькі, што прасіў пакараць журналіста 4 гадамі зняволення. Вядома, што Аляксандр Здзвіжкоў не стаў наймаць для сваёй абароны адваката, і таму ролю абаронцы выконваў так званы дзяжурны адвакат, прызначаны судом. Вось што сказала адвакатка Майя Александрова на просьбу пракаментаваць доказы віны журналіста, якія выставіла прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что прысуд будзе абскарджаны.
Такім чынам, журналіста Аляксандра Здзвіжкова сёння судзілі на 3 гады за распальванне рэлігійнай варожасці. Абу Бакір Шабановіч, муфці мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, кажа, што беларускія мусульмане не патрабавалі такога строгага пакарання Аляксандра Здзвіжкова.
Мне шкада чалавека. Ён зрабіў памылку, і вельмі шкада, што ён гэтай памылкі так і не прызнаў. Мы не зуб за зуб, мы не вока за вока, мы не кроў за кроў. Наша рэлігія самая мірная. Мы не патрабавалі, каб яго засадзілі. Мне здаецца, можа, штрафу яму хапіла бы. Да і ўсё, газету закрылі, это ўжо убытак. Я не магу тут дыктаваць законадаўству нашаму. Законадаўство абараняе правы грамадзян. Мы ўсе адкажам перад усявышнім. І ён, і я, як і ўсе, у сумны дзень адкажам на ўсё зробленае нам.
Гаварыў муфці мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь Абу Бакір Шабановіч. Ісмаіл Варановіч, старшыня духоўнага ўправлення мусульман Рэспублікі Беларусь, сказаў у інтэрв'ю газеце «Наша Ніва», што расцэньвае публікацыю ў «Згодзе» як своеасаблівую інфармацыю пра тое, што было апублікавана ў дацкіх газетах. На ягоную думку, у беларускім грамадстве ніякіх эксцэсаў і ніякага рэзанансу за гэтай публікацыяй не магло быць. Паводле спадара Варановіча, калі яго пазнаёмілі з публікацыяй органы ўлады, ён быў вымушаны напісаць ліст і адрэагаваць, аднак на судзе ён імкнуўся змякчыць прысуд Аляксандру Здзвіжкову. Прысуд былому намесніку рэдактара газеты «Згода» каментуюць беларускія палітыкі і журналісты. З імі пагутарала Ганна Соус.
Жорсткі прысуд Аляксандру Здзвіжкову каментуе былы палітвязень, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. У 2002 годзе яго, як рэдактара газеты «Рабочая», судзілі на 2 гады хіміі за артыкул, які нават не трапіў да чытачоў.
Гэта дэманстратыўная
узмацнення репресій з мети заполохування. А все це могло би вирішатися в яких там штрафах, але те, що ось це колонії строгого типу, це демонстративна репресія. В принципі, так само, як перед акцією предпримальників, де повальний арешт. Я думаю, що зараз такий репресійний період починається. В часи ось такої неустойливості вони міняються так, то відліга, то репресія.
Шеф-редактор незалежної газети «Народная воля» Светлана Калинкина лічить, що тепер журналістам незалежних медіа доведеться працювати у ще більш жорстких умовах.
Я просто у шокі. Я лічу, що подобні присуди і розпалювати Україні міжнаціональну нікую ворожість. Тому що ніякої логіці цей присуд просто не піддається. Не відповідає ні те, що здійснено, ні наступства цього друкування карикатур тому, що відбулося у суді. Це вельми неприємний для нас сигнал і, на жаль, справджуються прогнози, які ми робили у кінці минулого року, що нічого доброго чекати нам не приходиться, тому що замість штрафу почалися зараз уже зовсім конкретні строки у колоніях.
Були політв'язень Микола Статкевич, наступним чином тлумачить присуд Олександру Здвіжкову.
Влада боїться того, що у той економічній системі, яку вона створила, на яку опирається, непозбежно в виніку скорочення зовнішніх дотацій, а рост соціальної напруженості, тому вона їм кнеться заполохати незалежне громадство, заполохати опозицію, заполохати незалежне мас-медіа. Тому такий жорсткий, неадекватний присуд.
Говорив політик Микола Статкевич. Карикатури на пророка Мухаммеда були упершиню надрукованы у вересні 2005 году у датской газете «Jyllands-Posten». Шерег мусульманских краинов откликали своих амбасадоров зданий, у столицах гэтых краинов прайшли масовые акции протесту, а афганский рух «Талибан» пропоновал 100 кг золота тым, хто заб'є аўтару карикатуру. Улады Данії адмовіліся распачаць крымінальную справу, заявіўшы, што не бачаць у факце публікацыі складу злачынства. У пачатку 2005 году на знак салідарнасці некаторыя газеты ў краінах Еўропы перадрукавалі карикатуры на пророка Мухаммеда. У лютым 2006-го у Расіі валгаградская газета «Гарадскія весці» надрукавала карикатуры, мэрыя спыніла выхад газеты. Карикатуры перадрукоўвалі некаторыя іншыя расійскія газеты і інтэрнэт-выданні, супраць некаторых рэдактараў пачыналі крымінальныя справы, якія, аднак, не скончыліся для іх пазбаўленнем волі. І яшчэ адна тэма, звязаная з медыямі. Галоўны рэдактар недзяржаўнага выдання газета «Слонімская» Віктар Валадашчук сёння даў тлумачэнне ў міжраённай пракуратуры па факце некаторых публікацыяў. Нагодай для гэтага сталі прэтэнзіі да газеты з боку абласнога ўправлення юстыцыі. У прыватнасці, некалькі матэрыялаў з залі суду, на думку ўправлення юстыцыі, былі апублікаваныя раней, чым рашэнне суду ўвайшло ў законную сілу, і таксама ў газеце было апублікавана інтэрв'ю з прадстаўніцай аддзялення Саюзу палякаў у Слоніме, і згадваліся назвы палітычных партыяў і рухаў, нібыта не зарэгістраваных на тэрыторыі Беларусі. Рэдактар Віктар Валадашчук кажа, што ўсе прэтэнзіі надуманыя, і на ягоную думку, улады хочуць зачыніць апошняе незалежнае выданне ў Гарадзенскай вобласці.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды на тэму «Чаму растуць цэны ў Беларусі?». Удзельнічаюць эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Сёння о другой палове дня бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі нумар 1 у Менску. Яму змякчылі пакаранне, зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Аўтуховіча асудзілі на 3 гады і 6 месяцаў зняволення з канфіскацыяй маёмасці у летку 2006 году. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплачвання падаткаў, ажыццяўленні перавозкі пасажыраў і багажа без рэгістрацыі камерцыйнай фірмы, у выніку чаго бюджэт панёс страты ў асабліва буйным памеры. Сам Аўтуховіч і многія праваабарончыя арганізацыі заяўлялі пра палітычную матываванасць ягонай справы. І сьогодні ж відбулися чергові арешти активістів і предпринимальників, які удільничали у акціях протесту 10 студеня. Молодого активіста об'єднаної громадянської партії Віталія Стажарова покарали арештом на 20 суток. Його обвинуватили у розповсюдженні ульоток з закликом вийти на Кастричницьку площу 21 студеня. Апроч того, міліціянти склали ще один протокол, яким обвинуватили його в уділі у несанкціонованій демонстрації 10 студеня. І сьогодні у Ленінському районному суді Городні покарали арештом на 3 суток керівника обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрія Істоміна і його нагаднопартійця Владимира Ларина. У суді позначено, що гэта зроблено за порушення парадку організації масових мероприємств. 17 снежня минулого года влади не дозволили провести пікети і мітинг супраць адміни ільготов і супраць президентського указу 760, який забороняє предпринимальникам наймати на працу не свояков, індивідуальним предпринимальникам. У городському парку тоді собралися каля 20 чоловік, але на загад міліції яны розійшлися. Тим не менш, на людей склали протокол, і ось тепер двоє осуджені на 3 суток. А у центральному районі Менску у суді осудили активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хлідорука на 15 суток. Арешту його обвинуватили у дробному хуліганстві. У суд привезли ще некілька активістів демократичного руху, але в дочиненні до їх суддя прийняла інше рішення. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовця Дмитра Хлідорука судила Тетяна Павлючук. Нагадаємо, 17 студеня Дмитро Хлідорук вийшов на вулицю після того, як скончилися судові посідження у справах затриманих активістів молодівого демократичного руху. Дмитро йшов разом з адвокатом Олександром Галієвим, коли побач з ними спинилася міліцейська машина. Оттуль вискочили міліціянти, схопили Дмитра і кинули його головою на подлогу машини. Каб зачинити машину, міліціянти били його дверима по ногах. У міліції на Дмитра склали протокол за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Дмитр нібито нецензурно лаюся, а коли тіє зробили йому за увагу, почав погрожати їм проблемами на праці. Суддя Тетяна Павлючук відмовилася вислухати показання свідків з боку обвинуваченого, які бачили затримання Дмитра. Яна повідомила, що їхні прізвища у міліцейських протоколах не позначені. Говорить Анастасія Ліпницька.
Тільки свідками були з боку обвинувачення міліціянти. Ми вельми обурені тим, що міліціянти перейшли вже всякі межі і вже затримлюють каля судов. Вони щиро хлусять при тим, що десятки свідків бачили, що було на самому справі.
Адвокат Галіїв заявив, що коли процес буде рухатися в такому напрямку, то у хуткім часі не спотребиться збиратися на судовий розгляд, а можна буде виносити присуди за кілька хвилин одразу в міліції. І він звернув увагу на те, що міліцейські рапорти уже навіть не пишуться від руки, а роздруковуються на комп'ютери. Достатково тільки поставити прізвище затриманого, дату і прізвище міліціянтів. Протокол на активіста незарегістрованої організації «Джинс за свободу» Мікіту Шуцянкова суддя накерувала назад у міліцію, каб його переробили. Мікіта Шуцянков оповів у свободі, що його привезли в міліцію разом з Хлідоруком, завели в кабінет і вернули всі речі. Міліціянт, який командував затриманням, грубо сказав Мікіту, каб той сішов і більш не траплявся на очі. Соціал-демократку Алену Мязведєву з Бобруйська штрафували на 30 базових величинів. У її діти не досягнули ще 12-годового узросту, і тому її не мають права арештовувати.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні суддя Борисовського районного суду Вікторія Юдзілєвіч покарала активіста предпринимальницького руху Олега Лиска 15 сутками арешту. Його обвинуватили в уділі у несанкціонованим вуличним мітингу предпринимальників у райцентрі 10 студеня. А у Гомелі затриманий активіст предпринимальницької організації «Перспектива» Олександр Рубченя. Він поспів оповісти про своє затримання. Він каже, що як тільки вийшов з цирульні, до його підбіг мужчина в цивільному і ударив кулаком у твар. Він повалився на землю, і у той же момент підбігли міліціянти і повідомили предпринимальнику, що його затримлюють для складання протоколу, бо чули, як у момент удару він нецензурно виказувався. Ви на хвалях Радіо Свобода, і неузабаві ми протягнемо предпринимальницьку тему. Сьогодні в адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Былы намеснік редактора газеты «Згода» Александр Звішков асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на пророка Мухамеда. Бізнесоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на паправчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хлідорука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Борисовського активіста предпринимательского руху Олега Лиска покарали 15 сутками арешту, обвинувативши в уделе у несанкціонованим вуличним митингу предпринимальника у райцентре 10 студеня. Міністерство юстиції відкликалось Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспектива», який був туди накерований після мітингу протесту в Менску 10 студеня. Напередодні об'єднання дослало ліст про те, що лідер «Перспективи» Анатоль Шумченко, який відбуває 15-сутковий арешт, взяв удел у акції як приватна особа. Сьогодні у адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками, а Міністерство юстиції відкликалось Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспектива». Тим часом протягуються репресії супроць удельників протесту 10 студеня. Як попливають усі ці події на запланований на 21 студеня черговий мітинг предпринимальників? З протягом теми наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні адміністрації президента відбулася зустріча з некількома сябрами предпринимательського руху. Одна з удільниць, старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич, сказала, що на зустрічі був так само віце-прем'єр Андрій Кобяков. Сударыня Яскевич нагадала, що шерех активістів предпринимательського руху арештовані.
Я сказала, що от зараз ребята сидять, а ми переговорюємося. Ну, нам одразу дали зрозуміти, що в фойе, що це не переговори, це роз'яснення моментів, чому іменно предприниматели не хочуть йти в ЧУ. Тому що не можемо. Поэтому и не идем. Сидеть в партизанах и не поддерживать связь тоже, как бы я считаю, неправильно.
Относно отмены пункта 1.1 указу номер 760, который позволяет наймать на працу только близких свояков, никаких зарухов нема.
Ничего мы там толком сказать не могли, потому что основной пункт по наемным лицам не решается. И я думаю, что как раз таки сбить какую-то там напруженность за этой встречей не удалось. Мы приедем домой и должны сказать людям, что уступок нет.
Односно мітингу 21 студеня господарыня Яскевич сказала.
Я думаю, что, наверное, будет. Я никто не отменял. У каждого есть свое сумление, каждый будет читать сайты и будет разуметь, что уступок нема.
Про гэтую сустречу намесник старшини компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Калей сказал.
Пока всех не освободят, никаких переговоров. Сегодня до 40 человек находится в тюрьме, и все, кто согласился, принял предложение, пошли искать там свои меркантильные личные интересы.
Поводле спадара Калея, улады робят заходы, каб сарваць митинг 21 студеня. До прикладу, у Бабруйску на рынках гэты день обвешчаны працоўным.
Власти сделают силовым методом все, чтобы это 21 числа не состоялось. Запугиванием, арестами, лишением лицензии. Люди будут на этой площади, пусть не так много, как было 10 января, но тем не менее 21 число никто не отменял.
Старшиня комиссии палаты представников Анатоль Павлович сказал.
Там очень много политизированных фигур в этом движении. Они просто использовали ту ситуацию, которая на сегодня сложилась, в своих политических целях. Может быть, есть вопросы для определенной части предпринимателей сложные, потому что надо менять вот ту ситуацию, в которой они оказались. Есть и другие моменты. Но когда этим пользуются Лебедько и другие, то вы меня извините, это уже пахнет другим.
Сегодня Министерство юстиции вырешило откликать Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», який был накерован туда после митингу 10 студеня. Напередодні об'єднання дослало ліст про те, що лідер «Перспективи» Анатоль Шумченко, який відбуває 15-сутковий арешт, взяв уділ у акції як приватна особа. Навісниця старшині «Перспективи» Ольга Круміна сказала.
Я просто думаю, що вони поняли, що на самом деле у них оснований нету, щоб іски какие-то в суд передавати.
Поводле Ольги Круміної, ситуація в предпринимательском осяроддзі застається напруженой.
Думаю, что 21-го народу придет не меньше, чем было 10-го. Потому что тут такие репрессивные методы они используют, лишают лицензии людей за то, что они там 10-го не вышли на работу. Я думаю, что людей будет не меньше.
Говорила намесница старшини об'єднання «Перспектива» Ольга Круміна. Після того, як почав дійничать президентський указ номер 760, поводле якого індивідуальні предпринимальники можуть наймати на працю тільки свояков, шмат хто з гандляру на городянських ринках дагэтуль не вийшов на працю. На многих робочих місцях висять об'яви про те, що шапік не працює до 31 студеня, передає Михайло Корнєвич.
Завсёды шматлюдный рынок «Корона» у городе сегодня сустракая тишиней. Шмат зачиненных шапиков. Пытаюсь у одной гандлярки, чему их сегодня так тихо?
Ну, мне кажется, просто дело в том, что запретили работать продавцам, и в связи с этим многие ожидают, может быть, лучшего какого-то момента. Пока закрыты ролеты. Что будет потом, не знаем. Надеемся на лучшее.
Вядома, что на рынку «Корона» в связи с указом номер 760 стратили працу около 300 человек. Пытаюсь у спадарни, куда пошли працевать ее наемные рабочие.
Ну вот у меня был продавец, пришлось уволить ее. Вот она теперь без работы, девочка осталась. места, теперь доход будет гораздо меньше, что у меня могло быть 2-3 торговых места, что у меня теперь одно торговое место, ну согласитесь. Мы молодые, нам нужно как-то жить, и квартиры строить, и детей рожать, как нам жить?
У городском центре занятости людей не шмат, але бачу, что муж с женкой глядят объявы. Как высветлилось, господарня працавала на короне. Пытаюсь, если удалось нечто знайсти. Господарня соромится, але за ее отказывая муж.
Что пропоновывает, скажем, от працу продавца в магазинах, так называемый гар-харч, гандаль. Там же вы весь час текучесть кадра. Зарплата 350, приблизно так. 350 тысяч и на вот менее есть.
Загадчик городского центра занятости Дмитрий Кулак каже, что с рынка до их после Нового года зверталось около 50 человек. Пытаюсь, какую працу пропоновывают былым гандлярам?
Все, что в банке данных есть. Там около 2000 вакансий по городу Гродно. Продавцу тоже очень в городе востребованы продавцы. Десятки требуются, магазины все практически требуются, официантки. Очень востребованы. Не проблема устроиться в городе продавцу.
Правда, про заработки по этих вакансиях Дмитрий Кулак так ничего конкретного не отказал. Один из былых теперь же предпринимальников рассказывает, что ранее занимался ремонтом мобильных телефонов. Мел двух рабочих и навод начал перерегистрацию приватное унитарное предприятие, але потом припынил задуму.
Но когда я пошел в банк открывать дальше все вот эти вот позиции, и я опять получил какой-то список, каких-то там перечень указов, там и куда мне опять надо какие-то справки, я просто понял, что я просто устал от этого.
А как далее планируется кормить свою семью?
Я поляк, то есть и у меня сестра уже гражданка Польши, то есть она там живет, работает, и у меня, в общем-то, возникают мысли, наверное, все-таки, здесь я не вижу.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце прыкладна праз 20 хвілінаў. Брытанская інфармацыйная кампанія «Джейнс» паведаміла, што Іран завяршае перамовы з Беларусю аб атрыманні двух сістэмаў супрацьракетнай абароны, за якія беларускі бок нібыта просіць 140 мільёнаў даляраў, расказвае Таццяна Поклад.
Марк Хэрінгтон, які паведамляе аб гэтым на веб-старонцы «Джейнс», адзначае, што калі напрыканцы 2007 году Масква згадзілася прадаць Ірану некалькі зенітных комплексаў, то цяпер з Беларусі Іран неўзабаве атрымае яшчэ дзве змантаваныя на прычэпе супрацьракетныя сістэмы С-300. Гэтыя сістэмы былі да нядаўняга часу размешчаныя каля Менску як частка беларускага дзейнага супрацьпаветранага абарончага комплекса. У іх складзе ракеты з радыусам дзеяння 47 км і 75. Са спасылкай на неназваную крыніцу з абарончай прамысловасці Беларусі інфармацыйная група «Джейнс» паведамляе, што пра канчатковы кошт контракту яшчэ не дамоўлена. Беларускі бок просіць 140 мільёнаў даляраў за дзве сістэмы, улучна з дэталямі, матэрыяльна-тэхнічным забеспячэннем і навучаннем. Беларусь завысіла кошт за гэтыя старыя супрацьракетныя сістэмы, якія выкарыстоўваліся ў савецкіх войсках ад 1978 году. Паводле «Джейнс», Беларусь завысіла кошты, ведаючы неадкладную патрэбу Ірану ў такіх сістэмах і яго гатоўнасць добра заплаціць, якая ўзмацняецца і пільнай міжнароднай увагай да ўсіх спробаў Ірану атрымаць ракетныя тэхналогіі і складанасцямі атрымаць іх з іншых краінаў. Апрача таго, кошты завышаныя з увагі на рызыку Беларусі. Крыніцы, на якія спасылаецца «Джейнс», пацвердзілі, што пасля падпісання кантракту супрацьракетныя сістэмы С-300 будуць перапраўленыя ў Іран некалькімі грузавымі самалётамі. Гэтыя пералёты будуць праводзіцца ў рамках шматлікіх іншых рэгулярных пералётаў, у тым ліку і вайсковай авіяцыі, паміж Іранам і Беларусю. У іх ліку будзе і дастаўка запасных дэталяў для супрацьракетнай сістэмы паводле патрабавання Ірану. Пра гэта паведаміла веб-старонка вядомага ў свеце правайдара праваабарончай інфармацыі «Джейнс».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння Сёння гостем «Начной свободы» будзе беларускі журналіст, мусульманін Сергій Богдан, які піша аб адносінах Беларусі з ісламскімі краінамі. Сярод іншого ён пракаментуе сітуацыю вакол асуджэння журналіста газеты «Згода» Александра Здвіжкова за публікацыю карикатураў на пророка Мухамеда, а таксама аб дзяржаўным узроўні падтрымкі рэлігіяў і аб антысеміцкіх выказваннях кіраўніка дзяржавы. У доследах пра замежных спецыялістаў у Беларусі, а таксама пытання, каго з вядомых замежнікаў вы запрасілі працаваць у Беларусь. Гэта ды іншае ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і таксама ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. У Сербіі ў нядзелю адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Краіна перад альтэрнатывай – інтэграцыя з еўразвязам, за якую выступае дзейны прэзідэнт Барыс Таджыч, альбо палітыка ўзмацнення сувязяў з Масквой, якую прапануе лідар радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У выборах бяруць удзел 9 кандыдатаў, але апытанне сведчыць, што асноўная барацьба разгарнецца паміж Таджычам і Ніколічам. Дзейны прэзідэнт Сербіі Таджыч успрымаецца ў грамадстве як палітычны спадкаемца забітага ў 2003 годзе Зорана Джынджыча, прэм'ера-рэфарматара, які вёў краіну па заходнім накірунку пасля падзення Мілошавіча. Некаторыя апытанні сведчаць, што каля 70% сербскага грамадства выказваюцца на карысць еўрапейскай інтэграцыі. У інтэрв'ю нашаму радыё Барыс Таджыч выказаў упэўненасць у трываласці такога выбару. Я перакананы, што прэзідэнцкая кампанія не паверне ў зваротным накірунку палітычныя працэсы ў Сербіі. Іншымі словамі, Сербія не збіраецца згарнуць з еўрапейскага шляху, таму што іншай альтэрнатывы няма. Тым часам Таміслаў Ніколіч, які ўзначальвае радыкальную партыю, падтрымлівае шчыльныя кантакты з Масквой і заяўляе, што ў выпадку свайго абрання прэзідэнтам ён таксама паабяцаў зрабіць Ваіслава Шэшэля, які прыцягнуты да суду за вайсковыя злачынствы Гаагскім трыбуналам, прэм'ер-міністрам Сербіі. Адначасна Ніколіч не адвяргае інтэграцыі ў еўразвяз, але толькі пры той умове, што Брусэль зойме негатыўную пазіцыю адносна магчымай незалежнасці Косава. Праблема Косава навогул зрабілася асноўнай тэмай на прэзідэнцкіх выбарах у Сербіі. З 9 кандыдатаў толькі адзін, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Седамір Яванович, падтрымлівае ідэю незалежнасці Косава.
Расказваў Сергій Навумчык.